je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o strahu koji guši slobodu u Srbiji i Republici Srpskoj. Zagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je reči o tome kako režimi u Srbiji i Republici Srpskoj proizvode strah, kakvu ulogu tome imaju policija i pravosuđe, kako režimski tabloidi blate svakoga ono ko se usudi da kritikuje vlast, kako se građani u Republici Srpskoj dele na dobre i loše Srbe, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima uteruje strah, da li vlast u Srbiji evidentira i snima ljude koji učestvuju u protestnim šetnjama, zašto vlast u Republici Srpskoj nabavlja 300 kamera za nadzor, kako je Milorad Dodik praktično zabranio sve proteste, da li mnogi ljudi ne izlaze na proteste zato što svaki čas u svom okruženju čuju upozorenja: pazi šta radiš, ne mešaj se u politiku, gledaj svoja posla. U kojoj meri strah parališe građane, pa se čuvaju da i u najužem krugu kažu nešto protiv vlasti. Ko bolje kontroliše vlastite građane, Vučić ili Dodik? Kao i o tome da li će Vučić početi da zabranjuje proteste ukoliko oni postanu masovniji i ozbiljno ugroze njegovu vlast. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Naši sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Iliću, kako se u Srbiji proizvodi strah?
Strah je u Srbiji, odnosno u vreme režima Aleksandra Vučića, zapravo jedna konstanta, i to traje od samog početka. On nije krio, i njegov režim nije krio, da kreće sa restrikcijama svih sloboda, i to se najpre odrazilo na situaciju u medijima. Mnogi mediji su preuzeti, mnoge važne informativne emisije su nestale iz javnosti, i tako je zapravo počela vladavina Aleksandra Vučića i distribucija straha u društvu, koje danas evo je obeleženo protestima koji su pokrenuti upravo protiv straha i protiv brutalnosti koja se širi svakog dana od strane režima.
Gospodine Puhalo, kako se proizvodi strah u Republici Srpskoj?
To je malo, čini mi se, kompleksnija priča od ove koju imamo u Srbiji, prije svega zato što je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i što imamo te neke repove iz 90-ih godina i taj rat i sve te animozitete između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Znači, s jedne strane mi imamo strah jednih od drugih i od trećih. Plašimo se također i izbijanja novog rata. Plašimo se ukidanju Republike Srpske. I to je neki strah koji je međuetnički i koji, čini mi se, stalno se održava. To je kao onaj plamen gas, po potrebi malo se odvrne taj strah, odnosno taj plamen, pa se onda opet privrne, ali se nikad ne ugasi i on stalno tinja. Drugi strah koji mi ovdje imamo je strah od vanjskih neprijatelja, i to je strah od raznoraznih Soroša, od raznoraznih Amerikanaca, Njemaca, Engleza, NATO-a, Evropske unije. I to su spoljni faktori koji žele da unište Republiku Srpsku, odnosno žele da pokore i unište srpski narod. Ono što je tu interesantno je da mi ne znamo u stvari ko je nama neprijatelj. Nekad su to Njemci, nekad su to Englezi, nekad su to Amerikanci, nekad su to Evropska unija, odnosno neke zemlje unutar Evropske unije, i to je nešto poprilično promjenjivo i zavisi od toga šta će domaća vlast da izabere. Sistematski razvija vlast tu priču kroz priču o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Treća vrsta straha koja je ovdje prisutna, to je strah od same vlasti, gdje se ljudi plaše da bilo šta kažu što nije dozvoljeno od strane vlasti. I to je strah od gubitka posla, to je strah od nemogućnosti zaposlenja. I to su neki strahovi koji danas postoje u Republici Srpskoj i koji parališu s jedne strane racionalno razmišljanje kod najvećeg broja građana, građana, a s druge strane parališu i sve te aktivnosti koje bi možda vodile ka pobuni protiv postojećeg stanja. Ti strahovi se njeguju, zalivaju i oni su osnovni mehanizam vladanja građanima Republike Srpske, prvenstveno Srbima.
Gospodine Iliću, da li su u Srbiji policija i pravosuđe instrumenti širenja straha?
Čini mi se da je policijski aparat uzurpiran, zapravo njegov jedan deo. Sada je ukinut i sindikat policije koji je se približio protestima protiv režima, ali ako uzmemo samo činjenicu da su mnogi sudski procesi, kao što su recimo procesi za ratne zločine, suspendovani, da su mnogi sudski procesi za ubistva novinara, za progone i sve ostalo prolongirani u beskraj, samo govori o tome, dakle sugeriše onom običnom građaninu da on u ovoj državi nije siguran. Ako policajci u vreme protesta legitimišu ljude, građane na tom protestu, jer lepe nalepnice protiv ovog režima, to dosta govori o angažovanju te policije protiv građana. Ako se setimo kako se odvijala cela situacija u Savamali, gde su policijske jedinice aktivirane da se bespravno ruši u tom delu Beograda, onda sve to može da nam pokaže kako se policija instrumentalizuje i kako je vlast koristi. Naravno, to su sve vidovi distribucije straha u društvu i time se sugeriše građanima, nemojte se buniti, vi nemate prava ni na šta i jedino što možete je da odlazite na posao ako ga imate ili da se učlanite u stranku ako ga nemate. Ja mislim da je strah u Srbiji trenutno koncentrisan oko same vlasti i da se običan građanin zapravo boji ovog režima i da svakog dana se suočava sa brutalnim slikama koje taj režim emituje preko svojih medija, preko tabloida i pokazuje šta se događa sa ljudima koji se usuđuju da kritikuju ovu vlast, da istražuju razne kriminalne stvari. U ovoj vlasti imamo samo primjer novinara iz Grodske, Milana Jovanovića, kome je kuća zapaljena. Znate, to su takvi primjeri brutalnog kažnjavanja pojedinca u društvu, čovjeka koji je radio u jednom malom mediju na internetu i koji je stalno ukazivao na zloupotrebe lokalne naprednjačke vlasti.
Gospodine Puhalo, evo gospodin Ilić je pomenuo režimske tabloide koji su zaista jedan od glavnih instrumenata širenja straha u Srbiji. Svaki čas vidimo da su kritičari režima na udaru tabloida. Međutim, imam utisak da vlastima u Republici Srpskoj nisu potrebni tabloidi za utjerivanje straha. To rade televizije i novine koje su pod odikom kontrolom.
Trenutno vlast u Republici Srpskoj kontrolišu skoro sve u njoj. To su skoro sva javna preduzeća, dobar dio privatnika mudro čuti ne želeći da se kači sa ovom vlasti. Javne ustanove naravno sve su pokrivene i na kraju krajeva imate i medije koje su manje ili više bliske vlastima ili koje vrlo dobro paze šta pričaju. Naravno, postoje neki mediji koji govore otvoreno, ali njih je znatno manje. Ono što je tu problem je što imam utisak da se kod nas sva taj strah koji dolazi iz javnih ustanova, iz policije, još uvijek pokriva zakonskim okvirom. Tako da vi u stvari imate policiju koja sve što radi još uvijek može da potkrijepi zakonima. Oni će zabraniti proteste i okupljanje na osnovu određenog zakona. Oni će upotrijebiti silu na osnovu nekog zakona. Naravno, tu imate i medije koji će sve to propratiti ili kreirati klimu da vi imate nesigurnost. Mi imamo javni servis koji je u službi vlasti i SNSD-a. I on je taj koji kreira klimu i proglašava nekoga za dobrog ili lošeg momka. Kada se to desi, onda ostali mediji to preuzimaju i stvaraju jednu sliku o tome ko je dobar, ko je loš, šta se smije i šta se ne smije. Imate tu jednu nesigurnost, da niko nije siguran, da uvijek morate paziti šta ćete reći, s kim ćete sjesti, šta ćete govoriti, jer ne do Bog da nešto kažete što ne treba, može vam se svašta desiti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, da li je pretnja gubitkom posla jedan od načina kojim se ljudima utaruje strah?
Pa ja mislim da je to najklasičniji oblik pretnje, vrlo je efikasan. Neko ko radi u javnoj službi kao činovnik ili u nekoj drugoj instituciji ili fabrici može uvek biti na udaru režima zbog svog građanskog delovanja. Takav primjer smo imali u slučaju Kolubare, dakle u Lazarevcu, nakon održavanja protesta 1,5 miliona nedavno, dvoje radnika koje zapravo služba markirala kao organizatore dobili su rešenja za premeštaj. Radi se o klasičnom mobingu, mobing koji može da preraste i u otkazu u jednom trenutku. Ljudi koji se opredeljuju za neki javni angažman i kritičko delovanje u javnosti neminovno su suočeni sa takvim konsekvencama.
Gospodine Puhalo, da li je strah od gubitka posla nešto što pritiska ljude u Republici Srpskoj i vezuje im usta?
Pa naravno, danas sam pročitao da je opozicioni kandidat na lokalnim izborima koji su nedavno održani u Trebinju, koji je bio ljekar u hitnoj pomoći, premješten na neko drugo mjesto sa obrazloženjem da je on potreban tu, a da na njegovo mjesto će doći neko drugi. I to su vrlo jasne poruke ljudima, ne samo ovim koji govore ili misle drugačije, nego svima da je tako nešto poprilično neisplativo. Ono što je tu važno je, znači, vi kad ostavite čovjeka bez posla, to više nije samo njegov problem, to je problem njegove porodice, njegove djece, ali to je vrlo jasna poruka svima oko njega da se ne isplati govoriti i misliti drugačije. I zamislite sada kakve su to drame ljudske, porodične, kada vi zbog svog angažmana gubite posao, proglašavate se izdajnikom, proglašavate se stranim plaćenikom, proglašavate se antisrbinom ili lošim srbinom, a sve to vodi ka tome da ne samo da ste izgubili posao, nego pitanje je ko će jednu takvu osobu zaposliti sa takvim etiketama i sa takvim backgroundom. Ali osim tih ličnih agonija kroz koje oni prolaze, mnogo je važnija ta poruka u društvu. Evo vidite kako prolaze oni koji nisu sa nama.
Gospodine Iliću, izgleda da vlast u Srbiji snima i evidentira učesnike protesta. Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini Subotice, Stevan Bakić, nedavno je poručio građanima koji su protestovali i rekao: pratimo mi vas, imamo dobru evidenciju, nemojte misliti da nemamo. Da li se to radi samo u Subotici ili u drugim gradovima?
Pa ja mislim da je to ustaljen mehanizam i da se to radi svuda. Radi se o tome da se vrlo dobro zna, prati, beleži, snima ko organizuje proteste, ko dolazi. Dakle, to je čitava jedna kapilarna mreža, tu nije aktivirana samo policija ili policija u civilu. Tu postoji i, kako bih rekao, jedan civilni tampon ljudi u institucijama koji su zapravo provodnici između uprave, policije i građana koji su markirani kao nepodobni, neposlušni ili oni koji odlaze na proteste i bune se. Dakle, radi se o jednom vrlo složenom mehanizmu koji prati, beleži, javlja i ako treba i služi kao provodnik nekih pretnji, straha ili fame koja se zapravo rađa i stvara oko tih ljudi kako bi se strah pojačao i oni doveli u jedno stanje paranoje.
Gospodine Puhalo, da li vlast u Republici Srpskoj snima i evidentira građane koji sad više tamo i nema protesta, ali koji su učestvovali na protestima?
Pa ja vjerujem da se vodi evidencija. Mislim da je ovdje mnogo važnije nešto drugo, a to je da postoji stranačka infrastruktura koja vodi računa ko se gdje pojavljuje, ko šta priča, ko šta govori, i možda čak i nekim paralelnim kanalima komunikacije javlja to gdje treba. A onda imate nešto što se zove dobronamjerni savjeti, da bi bilo dobro da prestanete da idete na te proteste, da prestanete da govorite takve stvari, da ne bi ostao bez posla, da ne bi neko od članova porodice ostao bez posla, da ne bi vaš položaj se degradirao.
Gospodine Puhalo, a ko daje te takozvane prijateljske savjete?
Pa to su ljudi koji su vam nadređeni, to su vaše kolege sa kojima vi radite i koji unutar sistema imaju moć da vam sugerišu dobronamjerno da to vaše ponašanje baš i nije adekvatno. To su oni dobronamjerni savjeti posle kojih vi ne znate da li bi plakali ili biste bili radosni, jer oni vam daju alternativu da se promijenite, da postanete bolji i da prestanete da mislite svojom glavom, da prestanete da pričate ono što mislite. To je ono što moramo imati na umu. Činjenica je da danas Republika Srpska treba da nabavi, čini mi se, preko 300 ili oko 300 kamera koje će biti raspoređeni u Republici Srpskoj za nadzor, ali nikad vam nećete čuti da je to za nadzor građana, već to je zbog sigurnosti i dobrobiti građana i da oni mogu mirno da spavaju. I to je ta neka tanka granica na koju vi nikad ne znate da li to ide ka nekom diktaturi i opštoj kontroli ili je to stvarno želja da se unaprijedi sigurnost društva.
Gospodine Iliću, evo u Srbiji već nedeljama traju protestne šetnje. Da li je velika hrabrost danas pojaviti se na takvim protestima s obzirom da vlast sve kontroliše i da to mnogim ljudima može da zagorča život? Recimo, prijaviš se na posao, a komisija te odbije jer si na tajnom spisku onih koji izlaze na proteste, ili ovo što ste rekli, premeste te na slabije radno mesto ili izgubiš posao. Znači, da li je to sad velika hrabrost izaći, pojaviti se tamo na protestu?
Pa ja mislim da je to za običnog građanina velika hrabrost. I da samo ukoliko protesti budu nastavljeni i ako budu postali masovniji, doći će do hrabrenja više građana da se priključe tome. Građani su naravno svesni šta se događa u zemlji, ali su isto tako inhibirani strahom. Većina čeka da se tu nešto dogodi i da prevagne neka druga strana. I zato su ti ljudi koji sada imaju smelosti da izađu na proteste vrlo važni i njihova hrabrost je nezanemarljiva.
Gospodine Puhalo, čini se da je u Republici Srpskoj, da bi se čovjek pobunio i da protestovao, danas potrebna izuzetna hrabrost, jer je rizik izuzetno veliki. Recimo, praktično vlast u Republici Srpskoj je zabranila sve proteste. Danas se malo ko usuđuje da izađe na ulicu da protestuje nakon što je policija počela da progoni učesnike protesta Pravde za Davida, Davora Dragićevića, koji je prošle godine organizovao masovne proteste tražeći da se otkriju ubice njegovog sina i opozicionog poslanika Dražena Stanivukovića. Policija je osumnjičila za pokušaj državnog udara. E sad, ako može da vam sledi da budete uhapšeni i da budete optuženi za državni udar zato što ste izašli na ulice da protestujete, onda je zaista velika hrabrost, gospodine Puhalo, izaći na ulicu.
Ono što je meni veoma važno je da imate na umu da izaći u Beogradu na ulicu gdje ima 20, 30, 50 ili već koliko hiljada ljudi i šetati sa njima. I izaći u nekom malom gradu je drastična razlika, pa tako i u Banja Luci ili nekom drugom malom gradu u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što u toj masi vi se i sigurnije osjećate i bolje osjećate, a vjerujem da i sankcije mogu biti blaže ili drugačije. S druge strane, u malim gradovima gdje imate te lokalne šerife koji imaju apsolutnu vlast nad životom i smrti u tim zajednicama, tu je strašno potrebno biti hrabar da bi izašao i protestovao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se režimi u Srbiji i Republici Srpskoj održavaju širenjem straha. Sagovornici su Saša Ilić, književnik iz Beograda, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vlast u Srbiji se sada obračunava sa protestima uglavnom preko tabloida i režimskih medija, tako što blati organizatore protesta javne ličnosti koje na njima govore, ne upotrebljava brutalnu silu. Mislite li da će, ako protesti postanu još masovniji, početi da ih zabranjuje i da hapsi učesnike?
Pa mislim da je to negde logičan sled postupaka. Mislim da će još neko vreme koristiti razne oblike zastrašivanja ili provociranja incidenata na samim protestima. Iskoristit će sve oblike destabilizacije protesta i nanošenja nekakve ljage kako bi u svojim medijima, naročito tabloidima, izvrgnuli ruglu proteste i građane koji učestvuju na njima. Za to vreme će koristiti druge zakonske, pod znakom navoda, metode da suzbiju uticaj intelektualaca, umetnika i ostalih ljudi koji javno podržavaju proteste. To su čitave skale mehanizama koji se koriste od tih takozvanih zakonskih oblika represije i izmena zakona, pa sve do brutalne diverzije na ulici, upad među demonstrante, korišćenje policije, sudstva, do možda konačne zabrane okupljanja, što bi bila najradikalnija varijanta suzbijanja protesta.
A mislite da nije isključena ni zabrana protesta ukoliko oni postanu masovni?
Mislim da nije.
Gospodine Puhalo, Miloradu Dodiku izgleda uspeva ono što Vučiću ne polazi za rukom. Vučić, recimo, ima proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice i u Beogradu i širom Srbije. Međutim, Dodik je ugušio svaki vid otpora. Najhrabriji kritičari režima, oni ne mogu više ni da ostanu u Republici Srpskoj, oni beže iz Republike Srpske. Mislite li vi da je onda Dodik uspešni autoritarni lider od Vučića?
Pa nije bi se složio baš u potpunosti s tom konstatacijom. Mislim da je kod nas kontekst u kojem se sve dešava malo drugačiji. Prije svega mi smo ipak manja zajednica, a samim tim i ta jedna politička intelektualna elita nam je u deficitu u odnosu na Srbiju. S druge strane imate taj strah od Bošnjaka i Hrvata i drugih sila mraka i bezumlja koji nam rade o glavi, i to je, čini mi se, glavni kočničar bilo kakvog djelovanja u Republici Srpskoj. S druge strane, znači, imate vlast koja ima apsolutnu moć i koja se ne preza da tu moć koristi po zakonu, pod navodnicima, i mislim da je tu glavna razlika zašto se sve to ne može porediti sa Srbijom, niti mislimo da je on veći ili manji diktator u odnosu na Aleksandra Vučića.
Gospodine Puhalo, izvinite, ali zar nije činjenica, prosta činjenica je, da u Srbiji imamo proteste, desetine hiljada ljudi izlazi na ulice, a u Republici Srpskoj niko ne smije da izađe na ulicu?
Ali mi smo imali proteste mnogo prije nego Srbija, i ti protesti su trajali do oktobra i znatno s nižim intenzitetom posle oktobra. Morate imati na umu da je to jedan dug period u kojem je vlast bila vrlo, vrlo, vrlo obazriva kako će se odnositi prema tim protestima, da ne bi isprovocirala neke nove proteste i da ne bi dovela na proteste neke nove ljude. Oni su vrlo, vrlo, vrlo vješto i vrlo, vrlo pažljivo kontrolisali tu štetu. Tek nakon izbora u oktobru 2018. godine oni su krenuli da rješavaju stvar, prvenstveno kada se govori o protestima Pravda za Davida. Druga stvar koja je tu veoma važna, mi nemamo tu kulturu protesta, mi živimo u jednom postratnom društvu koje još uvijek nije izašlo iz rata, gdje govorimo o unutrašnjim i vanjskim neprijateljima koji ništa drugo ne rade nego razmišljaju kako će da unište Republiku Srpsku. Kad kreirate takvu klimu, ne treba vam represija da bi kontrolisali mase. Također, ono što je veoma važno, mi nemamo Beograd, nemamo velike gradove, ni Novi Sad, ni Niš koji bi probili led. Teško je očekivati očekivati da takvi protesti mogu da se dese u Prijedoru, u Doboju, u Bijeljini, jer to su male sredine, opet ponavljam, gdje lokalna vlast i lokalni šerifi imaju apsolutnu kontrolu nad svim aspektima života. Ne smijete zaboraviti da mi nemamo danas opoziciju u Republici Srpskoj, da više ne znamo koja je opozicija, a znamo vrlo dobro ko je vlast i to ljude zbunjuje. Nemamo alternativu, nemamo zašta da šetamo, zašta da se borimo. Znamo protiv koga, ali ne znamo zašta. Ja mislim da je mnogo veći motiv kad znate šta želite nego protiv koga se borite.
Izvinite, gospodine Puhalo, ali zar sve to nije dokaz moći Dodikove? On danas nema opoziciju, on danas nema proteste. On koristi strah od spoljašnjeg neprijatelja da bi učutkao otpor i on sad kompletno kontroliše situaciju u Republici Srpskoj, što da, Vučić ne kontroliše u Srbiji.
To radi na jedan drugačiji način koji nije toliko brutalan. On jeste poguban za javno mnjenje u Republici Srpskoj, ali nije brutalan. Znači, on ne koristi silu da bi spriječio te proteste. On koristi javni servis, on koristi informacije, on produkuje strah zajedno sa drugim političkim liderima Hrvata i Bošnjaka da bi nas držao u pokornosti, da bi nas držao u strahu. Ali ja ne mogu reći da je on brutalan. Ja samo mogu reći da on zloupotrebljava tu svoju moć zarad očuvanja i održanja na vlasti.
Gospodine Iliću, evo da i vas upitam, može li se reći da je Dodik u ovom trenutku uspešniji autoritarni vladar od Vučića?
Ja bih se složio s tim da se radi o manjem sistemu koji je lakše kontrolisati i tamponirati sve zone slobode, otpora i pobune. Vučić je suočen sa većim sistemom, sa mnogo većim gradovima i mnogo više ljudi i ipak nije uspeo da, ne znači da neće uspjeti, da eliminiše ono malo nezavisnih medija i glasila, tako da on mora više da balansira i mislim da je on nekako izloženi i Evropskoj uniji, dakle doduše Evropska unija je vrlo boleća prema njemu iz nekih drugih razloga, pitanja Kosova i svega ostalog, tako da njegova represija je drugačijeg tipa, on guši na duge staze, proizvodi strah i paranoju unutar sistema i ide na to da se ljudi istrpe i da se zaplaše pojedinačnim primjerima. Mislim da je brutalnost također velika. Mi smo ovdje imali primjere brutalnog prebijanja opozicionog lidera i njegovih telohranitelja u Kruševcu. Konkretno mislim na Borka Stefanovića. Imali smo primjer ubistva Olivera Ivanovića, primjer paljenja, proganjanja, pucanja. To su sve vrlo ozbiljne stvari koje se u većem sistemu drugačije vide, ali ipak pokreću ljude na neku akciju. Tako da razlika između Dodika i Vučića je zapravo ta da je Vučić suočen sa malo glomaznijim mehanizmom, ali su zato njegove represivne mere trajnije i mnogo ozbiljnije. I ukoliko dođe do cementiranja njegove autokratske vlasti, dakle do propasti protesta ili potpunog gušenja nezavisnih medija i kritičkih glasova, onda smo mi zaista u velikom problemu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Saša Ilić, književnik iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasa mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Pripadnost, ljubav, lojalnost, podrška zemlji, domovini, rodnoj grudi, ognjištu, onome gdje si rođen, to je patriotizam. Vjekovima je domoljublje bio neupitan ideal. Odanost pojedinca, domovini, državi, zemlji se podrazumijevala. No svijet, pogotovo razvijeni, danas se otvara za sve, brišu se granice, a time se i mijenja definicija patriotizma. Opet na Balkanu, na primjer, vezu sa nacionalizmom često miješaju sa patriotizmom. Na ljubav i odanost domovini računale su i računaju vladajuće elite zemalja Balkana, pa stoga i ne čudi što je linija vrlo tanka između patriotizma i nacionalizma. Jer se i u ovom trenutku govori o prekrajanju granica. O patriotizmu, nacionalizmu i onome šta za njih znači domoljublje razgovarali smo sa mladima iz Beograda, Doboja i Budve. Donosimo prvu priču iz Doboja. Arnes Grbešić ima detalje.
Patriotizam nije nacionalizam. U najkraćem, patriotizam podrazumijeva zdravu ljubav prema domovini, dok nacionalizam znači uzdizanje vlastite nacije iznad drugih. Iako postoji jasna razlika, u Bosni i Hercegovini se često poistovjećuju ovi pojmovi. Teško je napraviti razliku između patriotizma prema domovini i nacionalizma, odnosno šovinizma, zbog političkog ambijenta, o kojem govori sociologinja iz Doboja Nataša Đorđić.
Sama politika naših političara više vuče ka nacionalizmu nego patriotizmu.
Šta je patriotizam za mlade koji su odrasli u državi sa nekoliko stotina hiljada nezaposlenih, izraženim političkim i etničkim podjelama te rasprostranjenom korupcijom? Odgovaraju Srđan Pantelić, Armina Čabrić, Nemanja Petrović i Dražen Nešković.
Budalašno za opijanje masa glupih, eto.
Za mene patriotizam znači voljeti svoju državu i ostajati u njoj i boriti se za bolje sutra.
Za mene ne postoji, nema ga među nama, mi smo ljudi malo posebni, drugačiji smo, zavidni smo, ne vidim da ima među nama patriota. Jedino humanost je za mene patriotizam.
Ne mogu ga ni opisati, ni kod mene postoji patriotizam, ono, jer sad imaš tri patriotizma koji su suprotni jedan drugom i patriotizam, bar na ovim prostorima, nije onaj zdravi patriotizam koji, recimo, imaju neke evropske zemlje gdje ljudi slave svoju državu, dok ovdje ljudi u suštini samo slave poraze drugih ljudi i smatraju da su veći patriote ako su nanijeli štetu drugom narodu.
Mladi sa kojima smo razgovarali imaju podijeljena mišljenja i o tome koliko je patriotizam bitan za njihov lični identitet. Srđan Pantelić veli kako mu je važnije da smije reći ono što zaista misli bez posljedica.
Ako rekneš, onda ispaštaš. Šta misliš, ako slobodan, onda nemaš mjesta ovdje. Tu sam vidio da nije bitno šta si, šta znaš, već koga znaš.
Amna Hasičić i Dejana Trivić smatraju da je patriotizam bitan dio njihovog identiteta, a svoje objašnjenje povezuju sa odlascima brojnih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Ja volim svoju zemlju, ja volim ovaj narod, ja volim sve i meni je to važno.
Mnogo je bitno s obzirom da će nas ostati vrlo malo kako je krenulo. Vjerujem da dosta više treba da vodim računa o tome, da znamo ko smo.
Čini se da je bez spominjanja iseljavanja u inostranstvo sa mladima danas gotovo nemoguće razgovarati o ljubavi prema domovini. Još jednom sociologinja Nataša Đorđić.
Za situacija gdje nemaju posla ili ne mogu da dođu do određenih poslova ako nisu u određenim političkim strankama ili slično, mislim da taj patriotizam umanjuju, jer cijela ta cjelokupna slika to umanjuje, to jeste daje im pogrešnu sliku o tome.
A evo što o ljubavi prema domovini misle Nemanja Petrović, Almir Mešić, Amna Hasičić, Srđan Pantelić, Armina Čabrić i Siniša Ćučić.
Nemamo je, mi smo sve podijelili, ali nismo to samo mi krivi. Krivi su oni u vrhu tamo koji nas zavađaju svakog dana.
Šta ima o ljubavi kad je ne voli ni ovi što je vode, političari u predsjedništvu i ostalo, kad samo svađaju na nacionalizam šire.
Jako je bitna ljubav prema domovini. Sve moje ovdje. Zašto bi ja išla negdje drugo biti stranac ako sam ja ovdje svoj na svom?
Ne znam šta je država, stalno nas jašu ovdje. Tlače, lažu. Ja je uopšte ne osjećam, vjerujem. Planiram otići odavde. Tim se bavim trenutno.
Meni je jako bitna zato što smatram da ovdje ima još uvijek posla i da ovdje ima još potencijala da se nešto promijeni.
Kad teško, kad medije, svakodnevnica je trovanje. Staš kad pogledaš vijesti, šta čovjek radi. Znači borba da nahraniš porodstvo i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Domovina se brani lepotom, čašću i znanjem. Stihovi su iz pjesme Ljubivoja Ršumovića, koji citira većina mladih u Srbiji, sa kojima je razgovarao naš Zoran Glavonjić. Kako su rekli anketirani mladići i djevojke, ljubav prema svoje zemlji jasno razdvajaju od nacionalizma i istorijskog revizionizma.
Luka Lindo, gimnazijalac iz Beograda, kaže da patriotizam znači dobar odnos prema životu.
Treba poštovati neka pravila, treba biti pre svega dobar čovjek. Ja, na primjer, verujem Boga i ja mislim, ko dobro čini, dobro mu se vraća. Svi ljudi treba da teže ka tome, jer to je nešto što prati našu zemlju kroz istoriju.
Za srednjoškolca Srđana Ivanovića čin ljubavi prema svojoj državi je ostati ovde.
Sve zavisi od obrazovanja i kako se ko snađe. Ovdje dosta i preko veze, ali mislim, ako hoće, on može.
Kako se daje pozitivan primjer drugima?
Treba biti kulturni, vaspitani. Generalno, dosta njih se danas jako bezobrazno ponaša prema starijima, što je donekle jako tužno, ali mislim što tu može se raditi, to je uglavnom iz kuće dolazi.
Anđela Kalinović, učenica četvrte godine srednje škole, patriotizam vidi u pozitivnom svetlu.
Da učiti biti lepo vaspitan i biti za svoju, eto recimo, zemlju, pa i ulagati za tu zemlju, žrtvovati se.
Gimnazijalac Nemanja Mikić kaže da danas mnogi poistovećuju patriotizam i nacionalizam.
Zapravo velika razlika između patriotizma i nacionalizma. Nacionalizam više vuče nekako na neku negativnu energiju i pozivanje na nasilje, dok patriota, pravi patriota, voli svoju zemlju, ali pored svoje zemlje voli i ostale zemlje i trudi se da svoju zemlju prezentuje što bolje može, a nacionalista je više, moja zemlja je najbolja, a sve ostale mrzim, ne volim.
Kako vi dajete lični primjer, šta znači biti patriota?
Lepo se ponašati samim tim kad neko dođe ko nije odavde, ne vređati ga zato što je, na primjer, iz Hrvatske i od drugih zemalja, nego ugostiti svakoga i imati razumevanja prema svakome, prikazivati sebe u najboljem mogućem svjetlu.
Utisci inostranih turista su, kako često objavljuju mediji, da su ljudi u Srbiji ljubazni i prijatni u komunikaciji, gostoljubivi i velikog srca, ali i da se ponekada prave važni i sveznajući o mnogim stvarima. Mladi sa kojima smo pričali na sajmu obrazovanja u Beogradu ističu da nije svaki patriota nacionalista, niti je svaki nacionalista patriota, i patriotizam najčešće definišu kao privrženost zemlji u kojoj žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U nastavku poslušajte šta o patriotizmu kažu anketirani mladi ljudi iz Budve. Pojam patriotizma za jedne je arhaičan i prevaziđan u eri globalizacije, dok drugi smatraju da je upravo zbog toga potrebniji nego ikada. Priču iz Budve donosi Jasna Vukićević.
Jedna od definicija patriotizma je da je to poštovanje i očuvanje karaktera i identiteta svoje domovine, te osjećaj ponosa prema njenim dostignućima i kulturi. 20-godišnjake Ivu, Tarika i Tanju pitali smo što je za njih patriotizam.
Pa obično to se desi kad odemo u drugu zemlju, pa nam se bude te neka osjećanja kad vidimo, na primjer, kad odemo u neku državu gdje je ravno, gdje su livade, fale nam naša brda, more, miris, sami ljudi.
Mene je definicija da je to neka iskrena ljubav prema domovini, prema istoriji, prema narodu i generalno naciji. Sad ne znam, svako definiše drugačije, to je neka moja teorija. Sad ne znam, zavisi se od pojedinca.
Kako bismo definisali patriotizam?
Pa ljubav prema domovini su istoriji.
Kako je vaše iskustvo? Da li u našem obrazovnom sistemu dovoljno razlučujemo taj pojam? Da li zapravo mladi ljudi danas uopšte razmišljaju u tim kategorijama?
Pa nedovoljno, mislim da razmišljaju dovoljno i da se ta tema ne provlači dovoljno.
Kad nam se probudi taj patriotizam?
Kad je nekako sportsko dešavanje, tad je najizraženi. Možda ne bi trebalo da bude tako, ali tako je.
Nerijetko možemo čuti i da se pojam patriotizma izjednačava sa nacionalizmom. Tako misli i Jakša, jedan od sagovornika naše ankete.
Što je za vas patriotizam?
A to je isto kao nacionalizam. Jedna vrsta šovinizma je bolest, a nacionalista možda bude ko hoće, ali da ne mrzi nikoga.
Marko i Bojana imaju drugačije tumačenje i kažu da svaka zemlja mora definisati nacionalni interes, ali bez etničke pristrasnosti.
Patriotizam bi trebalo da predstavlja, znači, neku izraženu ljubav prema svojoj zemlji, koja bi trebala da bude vazda, ne samo u istoriji, kada je trebala da bude bude junaštva i da se bori za svoju državu, nego i sada kad je to čak možda i lakše raditi. Znači,
mi smo velike patriote, moramo vam reći.
Voliti svoju zemlju, poštovati ono što imaš, koliko god je bilo teško da ne odustaješ od svoje zemlje, ali nadamo se jednog dana će biti bolje.
E sad, kad je riječ o mladoj generaciji, o vašim generacijama, da, vi ste studenti,
da,
mislite li da je taj pojam na pravi način razumljiv mladim ljudima?
Mislim,
ili ga miješaju sa nekim drugim?
Mislim da nije, više ga miješaju sa nekim nacionalizmom i sa širenjem mržnje prema drugim nacijama. Treba da volite svoju zemlju, ali da poštujete druge. Tako da ja mislim da mi dovoljno volimo svoju zemlju. Mi gledamo ako možemo šta da promijenimo.
Naše mlade sagovornike pitamo i da li je patriotizam anahron, zastario pojam ili nam je potreban više nego ikad.
Potreban nam je više nego ikad, moje mišljenje, ljubav prema domovini. Ali ne lažni patriotizam, nego pravi patriotizam.
Pa mislim da je potrebniji više nego ikad, jer svi govore o čistoći, o ljubaznosti, ali malo ko obraća pažnju na to. Tako da ako već volimo svoju zemlju, treba se potrudimo da bude bolja, a ne da ju uništavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U narednim minutama poslušajte šta o patriotizmu, prvenstveno na Balkanu, na svojstven način govori kroz stihove mladi crnogorski pjesnik Edin Smajlović.
Patriotizam se najbolje konzumira uz načeto pivo i šljivovicu. Patriotizam najlepše miriše pod šatorima i na vašarima, na pljeskavicu, sarmu i ćevape. Najljepše patriotske pjesme nastaju u kafanama, uz polugole pevaljke, iz veket kucanja pivskih flaša. Neuspješni očevi, muževi i sinovi slave kolektivni uspjeh u fudbalu, na Euroviziji ili boćanju.
U okviru programa Omladinske banke u Cazinu, tokom 6 godina djelovanja, mladi su realizovali 47 projekata. Riječ je o društveno korisnim projektima čime mladi razvijaju svoje lokalne zajednice. Azra Bajrić.
Omladinska banka Cazin okuplja mlade ljude koji žele da osmisle i realiziraju projekte, a koji će doprinijeti poboljšanju uvjeta života u njihovoj lokalnoj zajednici. Ermin Beganović, koordinator banke.
To su društveno korisni projekti koje realiziraju mlade osobe starosti od 17 do 35 godina. Mi ovdje u Cazinu uvijek volimo istaći da imamo široku lepezu projekata koje smo realizirali, počev od infrastrukturnih projekata, autobusnih stajališta u raznim mjesnim zajednicama, otvorenih parkova, street workout lokacija, pa do edukacija za osobe sa poteškoćama. Cazin je živ grad, ima jako vrijednu i aktivnu omladinu koja stvarno želi da doprinese razvoj svoga grada.
A kako to izgleda u praksi, pojašnjava Asmir Hatić, mladić iz cazinskog naselja Tržaška Platnica.
Aplicirali smo na jedan od projekata Omladinske banke gdje smo radili jedan adrenalinski park sova, odnosno uređenje jednog izletišta koje smo prije počeli da radimo. Nakon što smo odradili neku česmu i ostale sadržaje, odlučili smo da bi bilo dobro da uradimo jedan work street poligon, znači mjesto gdje bi omladina mogla da svoje vrijeme provodi rekreativno vježbajući, i uradili smo par klupa. Oni daju 1500 maraka materijalu. Sa doprinosom zajednice i svih nas to može da se uradi jedan zaista kvalitetan projekat od više hiljada konvertibilne maraka, što će ostati nama, generacijama koje dolaze poslije nas, i dokaz da mladi ljudi mogu da mijenjaju svoju životnu sredinu na bolje.
Problem u svom naselju uočili su i mladi Šturlića, a njihov uspješan doprinos zajednici predstavlja im dodatni motiv za nove projekte. Sabina Dervišević.
Mi smo uspjeli realizirati 2 projekta. Jedan je dječji maleni šareni svijet, dječji šareni svijet koji obuhvata, znači, 2 kućice, klackalice, ljuljačke, vrtulj, znači sve ono što je za dječje, za malu raju. I drugi je projekat autobusno stajalište. Znači, na proljeće planiramo svakako da ovaj projekat dječji šareni svijet još obogatimo sa sadržajem za malu djecu, i već imamo u planu neke druge projekte koje ćemo kasnije realizirati.
Ovih je dana otvoren javni poziv za ovogodišnje projekte. Biće ih realizirano najmanje 10, kaže Ermin Beganović, koordinator banke.
Mi smo otvoreni za sve projektne prijedloge koji će doći od mladih ljudi, čijem fokusu su problemi koji se direktno tiču isto tako mladih osoba.
U Cazinu Omladinska banka postoji od 2013. godine, zahvaljujući saradnji grada Cazina i Fondacije Mozaik. Zahvaljujući programu Omladinske banke može se slobodno ustvrditi kako se gradi generacija poduzetnih i inovativnih mladih ljudi koji mogu voditi društvene biznise i poslužiti kao uzor drugima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A kako Omladinska banka funkcioniše u Konjicu, poslušajte u prilogu Mirsade Ćosić.
Saradnja između Fondacije Mozaik iz Sarajeva i općine Konjic kroz program Omladinska banka počeo je 2012. godine. U proteklom periodu realizirana su 44 projekta, kaže koordinatorica Omladinske banke u Konjicu Adisa Salčin.
Ulazimo u 8. godinu rada Omladinske banke općine Konjic. Kroz Omladinsku banku prošlo je oko 2000 mladih na području naše općine, na što smo mi izrazito ponosni. U čitavoj našoj općini, znači to nije bilo samo u centralnom dijelu naše općine.
U protekloj godini mladi su u općini Konjic radili na 8 projekata, a posebnu pažnju privukao je solarni punjač za mobitele na šetalištu u samom gradskom jezgru Konjica. Sedin Herić jedan je od članova ekipe mladih Konjičana koji je realizirao ovaj projekt.
Nakon uspostave postojećeg solarnog punjača otvara se mogućnost za nadogradnju solarne klupe, čime grad može dobiti jednu pametnu stolicu koja pored punjenja mobitela u budućnosti može biti nadograđena raznim gadžetima koji će biti od koristi za turiste, ali i građane.
O značaju ovog projekta za grad Konjic Herić kaže.
Na lokaciji novo šetalište u Konjicu kojeg dnevno prođe kada je sezona oko 2000 šetača, ovim projektom planirana je ugradnja solarnog panela za punjenje mobitela između dvije već postojeće klupe. U najvećoj mjeri će koristiti turistima, ali i domaćem stanovništvu.
Građani Konjica oduševljeni su aktivnostima mladih na ovom projektu.
Imam Lukomirak. Drago mi je što je Konjic dobio tako jednu modernu stvar. Lijepo je da Konjic je svaki dan se moderni grad. Dosta osoba se desi to da im se ugasi telefon.
Senka Draganić. Što bi rekli mladi, to je fora, jel? Podržavam i pozdravljam sve te aktivnosti.
Azra Bilanović. To je krasna ideja, baš nešto novo i lijepo i nisam odavno tako nešto čula. Mislim, inicijativa mladih inače uvijek za pohvalta, to je nešto prekrasno. Skroz nešto novo, baš mi je ono drago. I svima na usluzi, svi ćemo sigurno koristiti.
Herić ističe da je ovim projektom još jedna dobra inicijativa mladih uz podršku općine Konjic i Fondacije Mozaik uspješno realizirana.
Mogu da koriste ako imaju svoj USB punjač, da se priključe i da pune svoje telefone, tablete i sve ostalo što se može puniti sa USB punjačom. Pozivam sve potencijalne korisnike da solarni punjač koriste adekvatno, da on ne uništavaju već postojeće i da brinu o tome.
Svakako Konjičani se raduju i novim projektima neformalnih grupa mladih Konjičana koji se realiziraju u okviru projekta Omladinska banka. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Primjer poduzetnih mladih ljudi ima u svakom gradu Bosne i Hercegovine, a mi donosimo priču o dvije sestre iz Mostara. Ajla i Adna Peco, studentica iz srednjoškolka, na društvenim mrežama razvile su mali biznis, te tako uspijevaju sebi priuštiti džeparac i stvari za koje ne moraju pitati roditelje. Priču iz Mostara donosi Mirsad Behram.
Ajla Peco ima 22 godine. Studentica je građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Iako ima preko 60.000 pratilaca na popularnoj društvenoj mreži Instagram, ona je sasvim obična djevojka i ne želi da je se zove influencericom.
Ja sam u početku i oduvijek voljela fotografiju, fotoaparat i objektiv, to je bilo oduvijek ljubav i zanimacija i sve. A sestra, mlađa Adna, je voljela više poziranje, slikanje i tako to. I tako smo mi nadošli na ideju da ću ja da fotografišem, ona će da pozira i ispoj iz toga jedna ideja za biznis i to je ispalo baš ovo Instagram biznis.
Na Instagramu Ajla je zajedno sa 18-godišnjom sestrom Adnom krenula u maju prošle godine.
Fora u početku je bila što malo ko je bio na Instagramu. Znači od ove raje naše ovdje po Mostaru slabo ko svaka 10. osoba imala Instagram. I ono, hajde, međusobno, čovjek iz Engleske koji voli prirodu, hajde, on će gledat nešto što ja slikam prirodu. Čovjek iz Amerike, čovjek iz Holandije i tako svi smo se tu skupili. Ja sam slikala detalje iz Mostara. Inače, Mostar je turistička ono, lokacija koju svi definitivno vole. Tako su ljudi nekako dolazili. To je to. Tako je nekako sve počelo.
Adna Peco dodaje.
Pa mi smo krenuli, znači, od malih sitnica, počeli bukvalno od odjeće, od šminke, pa od naših inspiracija kako bi neke slike trebale izgledati, dok neki, na primjer, dok slikaju, moraju, znači, zovnuti nekog profesionalnog fotografa da ih uslika, onda plat nekog čovjeka koji treba urediti te slike, ali mi smo nekako to ujedinili u jednu grupu kako bi sve mi to zajedno sastavili u jednu.
I to je suština. Ajla i Adna na Instagramu objavljuju recenziju odjeće i kozmetike. Ajla, koju se može na Instagramu naći pod imenom Od glagola voljeti, objašnjava.
Otprilike se to sastoji od toga da vam neko pošalje proizvod. Nekad se dogovorimo, dakle, da to funkcioniše na bazi proizvoda u zamjenu za recenziju, a nekad funkcioniše na fazom da ide proizvod plus novčano plaćena recenzija i jednostavno vi trebate da probate neki proizvod od 10 do 15 dana i da objavite određeni utisak o tome. Međutim, najbitniji onaj dio jeste da ne bude lažan. Da bude iskren, jer to zapravo trebaju da rade te osobe koje probaju te proizvode. Prvi utisak kakvi oni zapravo jesu.
Djevojke kažu kako je to svakodnevni posao. Ajla Peco.
Pretežno na dnevnoj bazi, znači jedna slika dnevno, nekad svako drugi dan, zavisno od obaveza stvarno. Pošto kad studira čovjek stvarno ima nešto manje vremena i tu su obaveze, mislim ne može se ni privatni život da se zapostavi, sve tu i porodice, trebaš u jednom momentu i njima posvetiti pažnju.
A u svojim objavama na Instagramu predstavljaju najčešće strane modne brendove. Domaćih brendova uglavnom nema, jer kako kažu, u BiH još nema svijesti o online marketingu. I ne samo to, djevojke dodaju kako se teško posluje iz BiH, posebno zato što zemlja nije članica Evropske unije. Ajla Peco.
To nas najviše gazi zbog carina i poreza, to su znači enormne cifre. Kad ti dođe nešto od $500, ti stvarno moraš ono ogromnu cijenu da platiš. Čak ono, nekad razmisliš, isplatio se ti se to rat, apsolutno. Neki ljudi ne žele uopće da pošalju u BiH, kao mi ne funkcionišemo, imamo problema s carinama, imamo problema s vašim porezima, teški su vam carinarnici i onda oni fino to pošalju u Hrvatsku. Znači najbliža država koja je Evropskoj uniji, odeš, znači tu na poštu pošalješ i tako to jednostavno funkcioniše. S pošte preuzmeš i vraćaš se u Mostar.
Bez obzira na sve, djevojke su zadovoljne. Adna dodaje.
Uglavnom uštedim makar sebi za džeparac, ono da kupim ono što mi je potrebno, da za svaki nešto što mi se svidi, da ne moram pitati roditelje, makar to.
Ipak, mlade Mostarke Ajla i Adna Peco svjesne su da je Instagram samo hobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Hazim Hadžić iz Kalesi, koji studira u Beču kroz svoje likove Minke i Omerovce, progovara o bosansko-hercegovačkoj realnosti, o razmišljanjima ovdašnjih ljudi, ali i predrasudama. No Hazim Hadžić, student režije, nije samo mladić koji želi ismijavati tu realnost, nego student koji ukazuje na brojne manjkavosti zakona i društvene svijesti u BiH kada je riječ o osobama sa invaliditetom. Sa Hazimom Hadžićem razgovarala je Maja Nikolić.
Hazim Hadžić, budući redatelj i pisac, iza sebe ima već nekoliko objavljenih knjiga. Posljednjih mjesec dana postao je veoma popularan jer je javnosti u Bosni i Hercegovini otkrio da je on tvorac popularne Minke i Omerovce koje prati više od 100.000 ljudi na društvenim mrežama. No Hazim Hadžić je i onaj koji ukazuje na slabosti bosansko-hercegovačkog društva i njihove svijesti o osobama s invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju.
Nisam o tome javno pričao do sada, nisam imao potrebe, ali eto, nedavno sam prvi put progovorio o tome javno, ajmo reći, da imam sestru koja ima cerebralnu paraliziju, koja je 100% invalid. Ona ne može ništa raditi samostalno, ali hvala Bogu, moji roditelji su obezbijedili budućnost i ona ne osjeti da išta manjka, razumijete, zato što su moji roditelji bili veliki borci, čitav život bili su tu uz nju.
Hazim je o ovom problemu napisao i poseban tekst koji se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Njegov način se mnogima nije svidio. Hazim smatra da roditelji i djeca s poteškoćama u razvoju zaslužuju mnogo više od obrazovnog sustava, ali i od svih institucija u Bosni i Hercegovini.
Nisu heroji na filmovima, heroji su ti roditelji koji odgajaju takvu djecu. Tako da svaka zasluga njima pripada. Državu našu može biti sram i treba da je sram, zato što nijedno dijete ne treba da osjeti da je različno od drugog djeteta koje je normalno i odrasta u normalnoj sredini, već trebamo svi da odrastamo sa jednakim pravima i jednakim beneficijama.
Hazim je napisao i nekoliko književnih dijela te bestseller posvećen svom narodu Sve dok ne svane. Knjiga govori o hađu.
A način na koji sam približio hađu ljudima i uopšte taj ritual je tako što sam i sam, ja nisam bio toliko dovoljno informisan, ali sam obavio par intervjua sa ljudima koji su obavili hađu, koji nose titule hađi, odnosno hađi nume, ako je u pitanju žena. Baš sam se htio zaista upustiti u to 100% i dati sebe i iskustva tih ljudi je meni promijenilo onako moje neko razmišljanje. Jedno sam to htio da prenesem svim ostalima kako je to jedno iscrpno i teško putovanje, ali kako čak i starim ljudima koji djeluju iznemoglo, kako im da snagu baš zbog te neke vjere, ne samo u Boga, nego uopšte vjere kao pojam neki se ovako može iskusiti.
Ali i Minka i Omerovca su likovi u čijim kreacijama Hazim uživa.
Minka i Omerovca i taj celokupni profil jeste neka parodija, satira, moglo bi se reći zdrava do duše, jer ne prozivam nikoga direktno. Tome ljudi dosta kupe gledanost kada prozivaju neke ljude, što je za mene jeftin način. Prije nego što sam krenuo sa Minkom i Omerovcom i tim komičnim nastupom, mati mi je govorila, sine, ti si ozbiljan momak, neko ko piše knjige, je to sam prvenstveno radio, kao mali, zaista sam zanimao za književnost, ali eto, rodilo se ovo, jednostavno nisam ja to očekivao, nisam planirao, jednostavno sam se izrazio na taj humoristični način i eto, Minka je neko ko nasmijava i Omerovca, njena mama, to su likovi koji nasmijavaju nas sve i onako pozitivni su, direktni, bez laki na jeziku, a s druge strane i ova ozbiljna strana mene, ajmo reći, je nešto što ja, čime nastavim inspirisati ljude i čime nastavim da pokažem naročito mladim ljudima da se vrijedi i boriti za svoje snove i da se snove stvaruju ne kad spavamo, već kad smo budi, kad radimo na njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U ovoj emisiji predstavljamo vam Zeničanku Teonu Nešović, brucošicu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i studenticu Filozofskog fakulteta. Prije 2 godine učestvovala je u Youth Leadership programu koje organizuje Američka ambasada i State Department. Priču ima Ajla Heralić.
Teona Nešović ima 20 godina, studentica je 2 fakulteta, a pored toga osnivačica i trenerica debatnog kluba Agora. Aktivna je u nekoliko nevladinih organizacija i uključena u brojne projekte, a posebno se bavi govorništvom, diplomatijom, ljudskim pravima i medijima te filozofijom. Smatra kako su kombinacija diplomatije i filozofije pun pogodak i kako je filozofija osnov ljudskog djelovanja.
Što se tiče filozofije, znam da mnogi govore da ako završimo filozofiju, nemamo šta da radimo, da posla nema, da je to potpuno besperspektivno zanimanje. Međutim, ja se definitivno ne bih složila. Iako mnogi ne dijele to mišljenje, smatram da je filozofija zaista osnovni dio svakog ljudskog djelovanja i ona zapravo postaje sve traženija na tržištu rada u svijetu.
Teona smatra da je kultura dijaloga ključni element u društvu, a da se mladi kroz debatu uče kulturi dijaloga i njenom značaju.
Oni nauče da dobro istraže informacije, da svaki problem sagledaju iz različitih uglova i da pronađu neke kvalitetne i provjerene informacije. Oni nauče ne šta da misle, nego kako da misli i kako da obrade informacije. To su ljudi kojima sutra niko neće moći manipulirati.
Te ona se osvrnula i na Youth Leadership program organizacije Američke ambasade i State Departmenta, gdje je upoznala kako navodi američko društvo od dna do vrha. Pored toga, uvidjela je kako je u Americi volontiranje uobičajeno, te je prepoznato i priznato pri upisu u škole, na fakultete ili prilikom zaposlenja. Napominje da su mladi aktivni, a ne pasivni, kako im se to često pripisuje.
Istina je da većina ljudi govori da su mladi pasivni, nezainteresirani, da samo čekaju da im se sve servira, ali kad god bih čula tako neku izjavu, uvijek bih se suprotstavila, dala bih neke kontraargumente i kontraprimjere, vjerovatno zato što sam okružena ljudima i kroz vlastite aktivnosti imam priliku susretati se sa ljudima koji zaista koriste svaku priliku da donesu zajednici. Takvih ljudi bi trebalo da bude što više. Prilika je zaista mnogo, a kada se neko jednom angažira, kada volontira, kada sudjeluje u nekoj akciji, najčešće se aktivira i dalje, a volontiranje postaje rutina i dio života. Tako se stvara mreža motiviranih, pozitivnih i društveno svjesnih građana koji malim koracima mogu mnogo postići. Svako može izabrati nešto što ga zanima i angažovati se baš na tom polju, a može otkriti i nove talente i sposobnosti, razviti vještine potrebne za daljnje školovanje i pripremati se za preuzimanje mnogo aktivnije uloge u društvu.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.